Bilbo Hiria, Hiri Irratia.
UEU, Udako Euskal Unibertsitateren 42. edizioa gaur hasiko da Ibarreko Markeskoa jauregian, saretu lelopean. Ideia Torregarai, UEUko komunikazio arduraduna, egunon?
Egunon.
42. edizioa, eskarmentua baduzue benetan?
Bai, eskarmentua beti izan, ez da, lau hamarkada alperrikan ez dira pasatzen, ez da. Baina egia da, egun aurbildoala beti ere urduritasuna eta emozioa eta ilusioa ere biltzen diala, eta bueno, hori ere seinale ona izaten da, ez da, hori ere berri izaten delako lanak ondo egiteko, eta bueno, az dagoeneko hasi dira ikastaro hauek, ikastaldi hau, eta eguraldia ere lagun daukagu, eta espero dezagun, ba bueno, hasi diren bezain indartxu eta ilusioz, ba, bukatu daitezen.
Ueuren balantzea egiterakoan hainbat gauza esan alduzu jakina, baina besteak beste klasiko da gure uda honetan.
Zalantzai gabe, zan ikusten dut, orain ikan UEU gere bere harri bitxia balin badu, ba, udako ikastaroak direla, eta egia esan, ba, zuek Bilbo Hiria beti urtean zehar ere jarraipen egiten dut ze, baina askorentzat, ba, izaten da urteko leiotxo irikitzen diguten leioa, ez da? Eta, ba, benetan, ba, guretza da, plazer bat jendeari esatea zer gertatzen den hemen, eta espero dezagun, ba, bueno, edukiak ere interesgarriak izatea bai entzulentzat ere.
Udako Euskal Unibertsitatearen helburuak zeintzuk dira?
Bueno, ba, helburu potoloena ez da, izango litzateke Euskal Unibertsitatea sortzea, hau da, euskera izango duena hizkuntza nagusia, ez bakarra noski, ba, euskararen lurralde guztietan egongo dan egituratuta, eta euskal gizartearen beharrei erantzungo diona, ez da, ora pixka bat goitikan esan da, ez da, bide horretan pausoak ematen ari gara, badago baitare fundazio bat horretan lan egiten ari dena, eta helburu potolori heltze bidean tartean egiten ditugunak dira alde batetik euskara eta unibertsitatearen munduak hurbilarazi, nola, ba, alde batetik aditu euskaldunei plaza emanez, bilgune bat emanez, ba, udako ikastoreak izan daitezken bezala, eta baitare produktuak edo unibertsitate produktu horiek eskainiz, ez da, izan daitezke udako ikastaro hauek, mintegiak, urtean zehar egiten ditugun hainbat ekitaldi, liburu gintzaren bidez, eta baitare, ba, iketeteko, ikateko, unibertsitateko beste hainbat proiektuei bidez, ez da? Orduan, guzti horrekin eta urteroko lana naiz eta udako izena izan, ez da? Ba, lortu nahi duguna da hori, ez da? Helburu lehen ipatu duan, helburu handi hori, Euskal Unibertsitatea sortzea.
Aurten esan dugun bezala 42. edizioa hasi berri da, eta horrekin batera 42 ikastaro, inoiz baino gehiago.
Hori da, zenbakiarekin jolastu nahi izan dugu, egia esan aurten deialdi egin genuen ikastaroenak aurkezteko, eta 100 jaso ditugu horiek, asko dira, ez da, eta bueno, pozten gaitu, ba, jendeak eta gure inguruan eta gure bazkidek ere, ba, bueno, UEU-re aintzat hartzen dutelako beraien formazioa eskaintzeko gune bezala, ez da, erreferentzia bezala hartzen gaituztelako. Egia esan une honetan, ba, 100 ikastaro daukagun azpiegiturarekin eta ezin ditugu eskaini, nez, eta hori, ba, bueno, behar bada etorkizun batean egin dezakegun, une honetan ez, eta bueno, ba, erabaki genuen hoietatik behintzat halako kalbae bat pasa eta 42rekin geratzea. Beti bezala, kolore eta gustu guztietakoak.
Eta hori guztia saretu lelopean.
Bai, zalantzari gabe nik usten dut, UEU-k daukan ezaugarrietako garrantzitsunetako bat saretze hori da. Ez da, lehen aipatu dudan unibertsitate, lurralde, desberdinetako aditu irakasleei eta plaza komun bat ematea. Beraien proiektuak, beraien kezkei, beraien ikerketei buruz hitz egiteko, ez da? Eta zerbait balin bada, hori da UEU, ez da, saretze hori, eta jende harremanetan eta gaiak harremanetan jartzeko, eta horregatikan aukeratu genuen lehen hori.
Aste honetan Eibarren zei izango dugu?
Bueno, ba, aste honetan, ditugu 5 ikastaro alde batetik eta 2 jardunaldi, eta beti bezala, ba, pixka denetatik, ezta? Gaurkoan adibidez, 2 ikastaro hasi dira, alde batetikan musikaren erabilera eta bizipena aurrezkuntzan, izenekoa, eta baita ere bigarrena soziologiaren ikuspuntutik herrigintza eta formakuntza politikoa. Hoiek dagoeneko martxan daude, hoiek emandie hasiera urbe ikastaro hauei, baina hoietaz gain aste honetan izango dugu literaturaren ahozko baliabideak, zelan kontatu ipuinak eta olerkiak aurrei, baita ere publizitatea euskaratik eta euskaraz, nola asmatu zure erakundearen komunikazioan, informatikarekin lotutako ikastaro espezifikoare izango dugu, NSQL datu baseak aztertuko dituzte bertan, eta hoietaz gain esan bezala bi jardunaldi izango ditugu. Alde batetik kazetaritzarekin lotutakoa, euskal komunikazio eremua, ikerketa eta ekintzarako gure bideen bila, euskal edabideen behategirantz jardunaldia, hainbat ikerketa eta aurkeztu nahi dira jardunaldi honetan, kazetaritzarekin lotutakoak, beraz, ba, guretzat ez da, ba, interesgarria izango litzatekena, eta bigarrena agroekologiari buruz, ikuspegi sozialetik gizarte eraldaketara. Beraz, beti bezala, ba, nik usten denetatik daukagu, aste honetan ere.
Eta datorren astean, Baionan.
Hori da, datorren astean, Baionara salto egingo dugu, astazkenetik ostiralera egongora Baionako aekako egoitzan aurten, eta bertan ere mila ez dut ezango, baino 8-9 ikastaro eta benetan arrakastatxoak izaten ari direnak, ez da? Ba, itzulpenari laguntzeko teknologiak, feminismo eta kultura niztasuna, ahotsaren indarra, dantza ere aztertuko dute, hiri inklusiboa, beraz, bueno, hori aipatu da berda, nahiz eta dagoeneko udako ikastaroak martxan diren, oraindik ere, bai Baionarako eta datozen bi astetarako, bai Eibar bigarrena eta Iruñarako ere, oraindik izen emateko garaiz dagoela jendea, animatu daitela, eta horretarako www.eus ere erabili dezakete, eta bestela .org ere sartu, eta bertan eukiko duzue informazio guztia.
Eta aurrengo astean, amalautik aurrera, Eibarren berriro.
Bai, hori da, egiten du, asten gera Eibarren aste honetan, datoz urrungoan Baionara salto egingo dugu, bueltatzen gara Eibarrera, eta horre ere, ba, bueno, adibidez generoaren tratamendua kazetaritzan aztertuko dugu, edo arte estenikoekin nola landu hezkuntza proiektuak, izango dugu baita ere anistasunaren kudeaketa eta estaturik gabeko nazioetan, komiki gaintza ere landuko dugu, eta behin ja Eibarkoa bukatuta, azken txampa, beti bezala, Iruñan izango dugu, Jaso ikastolan izango gara, azken urteetan bezala, eta bertan, bai, coachinga adibidez izango dugu, antzerkia ere bai, talde sormena lantzeko antzerkiaren bidez, sendabelarrak eta endobotanika ere naturzientziaren sailaren eskutik ere landuko dugu, eta oroimen historiko ere izango dugu aztergai. Beraz, ba, esan bezala, ez da, saretze horretan, behintzat gai anitzak izango ditugu aurten.
Horren inguruko informazio gehiago lortzeko egun interneten.
Hori da, bai, esan bezala, irubibikoitz.eu.org edo baita ere www.eus dagoeneko, martxan daukagu eta.
Zorionak bide batez. Bukatzeko idoia, ze espero duzu ueuren 42. Edizio honetatik?
Bueno, ba, espero detena da, alde batetikan, pixkat, kuantitatiboki, ez da, askotan galdetzen dezuena baita ere prentxatik edo komunikabideetatik, ez da, ba, bueno, matrikula edo azken bi urtetan igoera bat izan dugu, eta, bueno, behintzat, 600 parte hartzaile horietara edo mantentzea alde batetikan, ez da, ba, izango litzateke da, erronka polit bat gure aldetikan, hori eustea, ez da, jendearen etorrera horri eta hurbiltzea gure gana, hori nahi izaten dugu, noski, baino bestetikan, eta garrantzitsuago dena, ez da, etortzen den jende hori gustora egotea, azken urtentan egia esan, ba, baloraziak oso onak izaten ari dira, eta behintzat hori izateare gutxienez, ba, aurtengo erronka.
Ideia Torregarai, webuko komunikazio arduraduna. Mila esker eta urrengor arte.
Mila esker zuei.
Agur.
Agur.